Right. Sorry, agak terlambat. Tapi tentunya kalian juga agak lama sampai di sini ya. So, it's okay. Ini juga atas prakarsa Meta nih. Meta yang usul. Apa? Meta itu punya teknik. Kalau nuntut jadi minta, kalau minta jadi usul. Jadi mau nolaknya susah. Jatuh saya baru bilang kamu harus ganti tiket. Ganti tiketnya gini. Nah, karena sebetulnya saya pengen apa minta beberapa dari kalian yang ikut ke Medan untuk share dari apa yang kamu alami kemarin. Tapi saya kira karena waktunya enggak banyak, saya Pak Hans, selamat datang. Rupa-rupanya kemarin beberapa hari di Medan cukup menarik, dan kita ada di Sibu Langit ini agak tinggi elevasinya. Jadi pada akhir pelabar padat itu banyak yang pilek. Pileknya ini karena saya kira karena to realize sebetulnya betapa Dharma ini Dharma ini bisa berguna buat kita semua, dan bagaimana itu mempengaruhi hidup kita. Makanya tadi saya kepinginnya minta, saya sudah siapin sebetulnya mau mulai dengan volunteer, siapa yang mau. Tapi kalau enggak ada yang mau, conscript, dan dalam list pertama itu nama Herni muncul gitu misalnya. Makanya so I thought I relieve you karena waktunya enggak banyak. Salah satu ajaran Buddha Dhamma yang paling banyak disalah mengerti itu justru ajaran mengenai karma. Nah, mengapa saya katakan paling banyak disalah mengertikan? So, kalau kamu tanya semua orang Buddhis atau yang baru belajar Buddhism atau yang pernah ikut Buddhism atau pernah kenal Buddhism, selalu semuanya tahu karma itu apa. Right? Dan gak pernah tidak. Misalnya karma itu sesuatu yang sudah biasanya karma selalu dihubungkan dengan sesuatu yang sudah pasti. Karena kamu sudah berbuat ini, makanya akan berbuat itu. Makanya ini yang terjadi. Apa yang kamu alami ini sudah karmamu. Orang ngomong selalu karmamu, itu konotasinya luar biasa sekali. Banyak sekali. Dan 90% jika orang mengatakan karma selalu hubungannya dengan sesuatu yang tidak nyaman yang terjadi. Juga karma itu dibuat untuk menghalalkan apa yang terjadi di kita, misalnya tsunami atau Air Asia atau yang di Nepal, itu karma mereka. Karma itu juga digunakan untuk menerangkan mengenai asosiasinya ini menghalalkan hal-hal misalnya zaman Perang Dunia Kedua, para prajurit-prajurit dari Jepang ini juga dikatakan menjalankan karma untuk berperang, terutama didukung oleh Zen Buddhism macam-macam. Jadi sebetulnya kata karma, ajaran karma yang dianggap sebetulnya inti ajaran Buddha ini justru sebetulnya totally misunderstood, di pengertiannya keliru. Sebab yang saya ucapkan tadi, saya kira banyak di antara kalian berpikir semacam itu yang artinya karma kan. Tapi Buddha never taught that. Buddha tidak pernah mengajarkan karma seperti itu. Bahkan karma ini selalu diikut sertakan dengan apa yang seakan-akan ini yang membuat dunia ini adil, misalnya. Makanya kalau kamu lihat seorang yang baik kemudian hidupnya tidak enak gitu, kamu mengatakan merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu rasanya kamu harus ada karmanya yang menentukan dan sebagainya. Nah, saya ingin meluruskan bersama-sama melihat apa sebetulnya yang diajarkan oleh Buddha dalam hal karma ini. Sebab kalau kita tidak hati-hati, karma ini bisa kita lihat sebagai sesuatu yang sudah digariskan, yang sudah dipastikan, sehingga dengan demikian hidup kita tidak punya option untuk berjalan lain. Dan kemarin yang saya cerita itu di Medan, banyaknya orang pilek waktu itu, saya kira ada hubungannya dengan mereka baru sadar bahwa sebetulnya itu sama sekali tidak seperti itu. Justru ajaran karma ini dalam agama Buddha itu begitu simpelnya, begitu sederhananya, sehingga yang saya katakan karma itu is not too sexy, you know. Makanya harus dibuat sedemikian rupa sehingga kelihatannya lebih mantap dengan bermacam-macam supaya kelihatannya yang berbobot, tapi intinya it's not like that at all. Meskipun apa yang dianggap bahwa ajaran karma itu salah satu yang paling penting di agama Buddha, itu benar sekali. Itu benar sekali. Makanya coba kita recap more or less like what we did di Medan. Saya mulai dengan berpikir betapa pentingnya, betapa berharganya kehidupan kita ini sampai saat ini. Kita mungkin merasakan bahwa banyak yang masih kita inginkan, bahwa hidup ini masih banyak kurangnya, hidup ini masih banyak penderitaannya. Kita ini kadang-kadang berpikir bahwa dibanding dengan yang lain, kok kita ini cuma begini-begini saja, begini. Tapi sebetulnya jadi manusia itu saja itu sudah luar biasa. Makanya saya buka the list of the sutta dengan yang namanya Cigala Sutta. Ini tentang diceritakan seandainya ada suatu gelang yang mengapung di samudra yang luas yang mengisi seluruh dunia. Di samudra itu angin kencang bertiup dari barat ke timur, dari timur ke barat, utara selatan, dan gelang ini mengapung berlari-lari. Dari samudra yang dalam ini 100 tahun sekali ada kura-kura buta yang keluar yang naik ke permukaan laut. Kemungkinan kura-kura buta ini lehernya masuk ke gelang kecil ini sama dengan kemungkinan kita untuk jadi manusia. Jadi untuk jadi manusia saja ini sudah luar biasa sukarnya dari segi beberapa kemungkinan. Nah, keberadaan manusia ini Misalnya, apalagi kok dibanding dengan kita-kita yang sekitar di sekarang ini, yang jelas kita sehat, yang jelas di negara ini, meskipun apa di kota ini masih sering banjir atau panas dan sebagainya, tapi masih oke dibanding dengan kehidupan yang lain-lain. Jadi hidup ini sebetulnya something really useful. Sutra yang kedua itu saya ingin cuman melihatkan Buddha ini ngomong, dibanding dengan jumlah air matamu yang sudah kamu keluarkan, mana yang lebih banyak dari masa yang tak berawal hidupmu ini? Air matamu itu mana yang lebih banyak? Air matamu atau air di seluruh samudra di dunia ini? Air mata yang kamu teteskan karena kamu kehilangan hal-hal yang kamu senangi. Air mata yang kamu teteskan karena kamu bertemu dengan hal-hal yang tidak kamu sukai. Air mata yang kamu teteskan kamu kematian ayah, kematian ibu, kehilangan saudara, kehilangan teman dan sebagainya. Lalu oleh Buddha dikatakan, air di seluruh samudra ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan jumlah air mata yang telah kamu teteskan di sini. Di sini Buddha ini ingin mengatakan bahwa kehadiran sebagai manusia, jadinya manusia seperti ini, itu kita juga sudah mengalami begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesusahan yang akhirnya menjadi kita-kita ini hari ini. Jadi kejadian untuk jadi kita ini sekarang di sini itu kalian tempuh dari masa tak berawal dan luar biasa sekali pengorbananmu. Apa yang harus kamu alami ini jauh-jauh luar biasa. Dan ini juga akan tetap berlangsung kalau kita tetap hidupnya masih sama aja seperti ini. Makanya lalu Buddha mengatakan, lu kenapa kok sampai kalian menangis dan selalu menderita semacam itu? Tentunya semua ajaran Buddha Dharma ini bisa disimpulkan di dua hal. Tidak ada ajaran Buddha Dharma yang tidak menuju ke dua hal ini. Yang pertama menunjukkan bahwa kehidupan sekarang ini kalau masih tetap seperti ini akan penuh pergulatan. Kedua, beliau mengajarkan bagaimana cara menanggulangi kepergulatan ini. Pergulatan dalam hal ini yang disebut dukkha. Dukkha yang seperti kita ketahui ini hidup yang serba tidak pas. Nah, lu kemarin apa teks yang kita gunakan ini mungkin teks retret Buddhis yang tidak ada gambar Buddhanya. Tidak ada gambar dewata-dewata, enggak ada. Yang ada gambaran keledai malah. It's just one illustration. It's got donkeys in it. Nah, Nevi yang bikin ini. Donkey yang pertama ini di selalu ngejar wortel yang di depannya. Ini saya umpamakan seperti kita-kita semua ini. Kita larinya, kita inginnya ini mengejar wortel ini. Wortel itu apa? Ya, misalnya kita selalu berpikir bahwa di hidup ini akan ada kebahagiaan sempurna. Di depan kita kelihatan sudah jelas nih wortelnya. Yaitu apa? Kalau kita punya rumah yang cocok, punya mobil yang cocok, punya keluarga yang happy, punya badan yang enggak pernah sakit, yang dipuji orang, yang punya everything perfect, dan rasanya lo, rasanya udah hampir sampai. Kita selalu memikir if only, kalau seandainya saya punya ini, kalau seandainya saya punya. Yang enggak punya pacar kepengin punya pacar, yang punya pacar satu kepengin punya pacar tiga. ya, ya enggak, baru tahu kok punya tiga ini, pusingnya setengah mati, punya satu aja belum tentu. Yang punya mobil kepingin punya mobil lebih banyak, yang tidak punya, everything kamu selalu mulai hidupmu dengan seandainya, right? Makanya kata seandainya ini, if only, kemarin saya usulkan supaya dicoret dari kamusmu. Jangan hidup dengan if only, seandainya. Sebab enggak ada ini. Enggak ada kata-kata seandainya hidup saya di sini. Kamu pikirkan, seperti keledai ini loh. Seandainya kamu punya hidup ini. Makanya orang yang menderita seperti apapun, sakit berat seperti apapun, apa misalnya miskin seperti yang luar biasa, sakit-sakitan luar biasa, tapi kalau ditanya mau enggak kamu mati, mesti enggak mau kan, sebab mereka selalu berpikir belum tentu, sebab besok mungkin saya bisa bahagia, because right in the thing, dan selalu mengejar kebahagiaan total begini, apa kebahagiaan yang lengkap di sini. Nah, ini hal ini Buddha mengatakan enggak mungkin. Seperti halnya kita mengejar kebahagiaan, termasuk juga makanya begitu kita dengar bahwa ada agama yang mengajarkan mengenai nirwana misalnya. Nirwana itu apa? Wah, misalnya pengertiannya juga nirwana ini sebagai kebahagiaan sempurna. Di mana misalnya kamu harus kerja pun bosnya murah hati, baik hati, kerja datang boleh, enggak datang boleh, apa ngantuk boleh, enggak ngantuk boleh. Everything it's okay. Jadi seandainya saya harus kerja pun gitu, lalu kamu tapi lebih baik lebih kalau enggak usah kerja. Ya, enggak kerja. Seperti donkey kan, enggak kerja kok kerja terus. Nah, persoalannya dengan donkey yang apa chasing carrots ini, kira-kira pernah enggak dia dapat carrotnya? Enggak pernah. You never get the carrot. Makanya kita enggak akan bahasa-bahasa. Dan kalau kamu kejar carrot ini, yang dilihat mananya? Hanya carrotnya aja, kedepannya aja. Kamu enggak urusan kiri kanannya kan? Seandainya sambil jalan di sebelahnya ini, enggak cuma carrot, ada apple, ada apa, kamu enggak lihat. Yang dilihat carrot ya, kamu kejar. Hidupmu yang ada senang ya, kamu sehat, kamu punya teman, enggak kelihatan. Yang kelihatan kurangnya ini. Karena apa? Janjinya selalu akan ada kebahagiaan yang sempurna. Nah, sebetulnya lebih baik seperti donkey yang kedua. Artinya kamu belajar dharma atau hidup ini gerakmu karena kamu merasakan bahwa ini loh sekarang ini, meskipun semuanya serba berkecukupan, tapi kok mesti tetap ada pergulatan dalam hati. Enggak yang kaya, enggak yang miskin, enggak yang sehat, yang sakit apa, semuanya selalu ada pergulatan. Selalu mesti merasa kurang sesuatu, selalu. Itu kalau gerakkan kamu gerak. Nah, sambil gerak kamu pikir kenapa? Sebab donkey di sini ini lewatnya karena dicambuk kamu merasa sakit, makanya kalau saya berdiri terus di sini sakit dia, ngelangkah dia. And the reason for you to move because it hurts where you are. Nah, ini sebetulnya lebih valid dalam belajar dhamma. Makanya saya pikir mungkin lebih bisa diingat daripada gambar Buddha yang kamu sudah lihat begitu banyak. So, Buddha itu juga seperti seperti carrot gitu. Kelihatannya Buddhanya duduknya enak dan santai dan segalanya. Maka ada orang apa saya itu okay. Apa jadi menurut saya kita lebih baik yang realistis belajar dhamma ini, sebab kita tahu, dan itu persis yang diomongkan Buddha sebetulnya. Kalau kamu ingin mengejar kebahagiaan sempurna, dan kamu pikir memang kebahagiaan yang sempurna itu ada semacam itu, di mana semuanya keinginan-keinginanmu ada itu semuanya keturutan, kamu ini sebetulnya jadi member of a wrong club. Sebab di klub ini tujuannya bukan itu. Nah, makanya biasanya saya selalu cerita mengenai boleh pilih jadi anggota dari dua macam klub. Klub pertama yang berpikir bahwa kalau kamu join the way you think seperti itu, akhirnya kamu akan menemukan kebahagiaan sempurna dan kamu akan selalu mengejar try to be happy dan akan ada kebahagiaan sempurna itu. Atau klub kedua di mana kamu tahu bahwa ada hidup ini, nah ini yang diajarkan Buddha, hidup ini akan selalu ada up and down-nya. Tidak mungkin hidup ini tidak ada up and down. Senang terus itu tidak mungkin. Susah terus juga enggak mungkin. Kadang-kadang kamu up and down, up and down. Nah, yang mana sebenarnya yang bisa dipilih? Setelah tahu kamu ada up and down, tapi kamu bisa menanggulanginya. Ini klub nomor dua. Atau kita berpandangan bahwa lebih baik kita kejar kebahagiaan yang sempurna ini. Misalnya kalau kamu disuruh pilih, pilih yang mana? Klub pertama atau klub kedua? You know the choice. Jauh lebih baik kita realistik dan pilih klub yang kedua ini. Nah, ini meskipun kadang-kadang kita lupa kalau kita lagi down, kita selalu mikir kenapa kok kita down lagi gitu. Tapi memang begini nih, hidup ini memang begini. Yang penting bukan berapa kali kamu downnya, tapi berapa kali kamu bisa pick yourself up and up again dan kembali bangkit dan mengajarkan. Nah, mengapa kok kita selalu up and down? Ini biasanya yang memicu itu perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, badan ini juga mempunyai suatu keterbatasan dan sebagainya. Semua keadaan ini, itu lalu Buddha itu menyimpulkan, misalnya keadaan-keadaan yang membuat kamu selalu gundah ini ya, yang membuat kamu down. Ini misalnya jadi tua, sakit, apalagi mati, dilahirkan pun juga semacam itu. Kemudian selalu temu dengan hal-hal yang tidak kamu senangi, ketemu dengan berpisah dengan hal-hal yang kamu senangi dan sebagainya dan sebagainya. Makanya itu disebut dukkha. Nah, kita ini pikirnya hidup ini bagaimana supaya hidup ini selalu bahagia. Makanya lucu, begitu kita mengatakan kita ingin mengejar kebahagiaan, berarti kita sudah mengakui bahwa pada saat ini kita tidak bahagia. Dan itu sangat-sangat merugikan meskipun tidak ada dalam pikiran kita. Jadi selama kita mengatakan we want to chase happiness, kita sudah mengakui bahwa we are not happy at that stage. Nah, di sini Buddha ini mengajarkan sesuatu yang agak mengagetkan, bahwa ternyata apa yang kita punyai sekarang ini sebagai manusia ini, mengapa kok begitu mudah gundah, begitu mudah menderita segala macam itu, karena yang ada ini ternyata, ini di Sabbasutta, ini ternyata hanya wujud dan alat untuk lihat, suara untuk didengar, perasaan untuk dirasakan, sensasi untuk diraba, bebauan untuk dicium, dan pikiran untuk dipikir. Maksudnya begini, jadi Buddha ini untuk menangkan, dan ini butuh dipikirkan dan butuh dianalisa, dan kalau perlu dibantah. Benar tidak bahwa yang ada itu sebetulnya hanya penglihatan, pendengaran, penciuman, bebauan, apa, sensasi badan, dan what was the thing, smell, ear, ya, dan pikiran. Buddha nggak ngomongkan ada orangnya, ada kursi, ada gajah, ada pisang goreng, gitu. Itu semuanya hanya yang ada, hanya yang dilihat, seeing, yang didengar, dibau, dirasakan, diraba, dan dipikir. Loh, jelas. Tadi kalian misalnya ada kan yang makan pisang goreng gitu misalnya. Nah, pisang goreng ini apa? Ternyata kalau kita analisa, kalau kita pikir, pisang goreng ini ternyata tidak lepas dari 6 pasang tadi. Yaitu sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang dicium, sesuatu yang diraba, sesuatu yang dipikir, dipikirkan, dan kemudian juga berikut pikiran-pikiran mengenai pisang goreng itu. Lalu bilang, tapi kan ada pisang gorengnya. Ya ada di situ sebagai objek untuk yang dilihat, objek untuk yang dirasakan, objek yang mungkin sedikit didengar, kriuk-kriuk atau bagaimana, yang dirasakan, debau, dan gak pernah terpisah untuk itu. Nah, ini radikal sekali cara pandang semacam ini. Bahwa semua keberadaan yang ada itu hanya itu. Gak ada Hendrik, gak ada Ivan, gak ada Salim, gak ada bangku, gak ada kursi, gak ada. Semuanya yang ada itu ternyata apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang didengar, dan sebagainya. Ini yang dikatakan, di luar itu tidak ada apa-apa. Bahkan kalau orang berani mengatakan ada sesuatu di luar itu, orang itu ngomongnya ngawur. Ya. Ya. Bahkan dikatakan bahwa kalau memang mereka bisa mengatakan ada sesuatu itu, jelas mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Ini sesuatu yang radikal sekali. Berarti Buddha ini mengatakan bahwa sebetulnya kalau yang itu yang ada, berarti alam kita ini semuanya itu juga yang ada hanya yang dialami. Hanya yang dialami. Makanya kata alam, bahasa Indonesia, ini artinya sesuatu yang dialami. Nah, sesuatu yang dialami ini kalau bahasa Indonesianya pengalaman. Pengalaman. Jadi Buddha ini mulai nerangkan, kalau kamu awas, ternyata hidup ini hanya rentetan-rentetan pengalaman. Ini mengecewakan kan ya, kamu datang jauh-jauh malam ini repot-repot hanya diberitahu bahwa ternyata hidupmu ini hanya rentetan-rentetan pengalaman. Ini sebetulnya very disappointing. Dan ini kamu bisa bilang ini nonsense atau hanya cari-cari atau ngomong begini, tapi ini replikasinya luar biasa sekali. Sebab kalau kamu betul-betul hanya rentetan-rentetan pengalaman, lalu sayanya ini siapa? Yang namanya Salim ini siapa? Ternyata Salim ini juga hanya cerita, rentetan-rentetan cerita berdasarkan apa yang sosok ini mengalami. Baik. Makanya kalau misalnya saya bilang apa, nunjuk Sinta gitu ya, saya punya cerita mengenai Sinta berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, ya kadang-kadang bau, kata, but I can see, dan semuanya biasanya wangi. apa lihat semuanya ini berarti saya punya cerita tentang Sinta dan Sinta juga punya cerita tentang Sinta. Nah kadang-kadang cerita Sinta dan tentang Sinta dan cerita saya tentang Sinta enggak pas. Makanya kita bertikai, bertengkar, enggak cocok dan sebagainya. Karena ceritanya lain. Jadi semuanya ini sebetulnya urusan cerita. Padahal kita kalau hidup ini ngototnya luar biasa untuk hal yang sekecil-kecilnya pun. Jadi ini makanya lupa, makanya salah satu waktu Buddha menerangkan mengenai pergulatan ini, duka ini, Buddha list yang birth, kelahiran, duka, sakit, duka, tua juga, ketemu hal yang kamu tidak senangi, duka, bertemu apa kehilangan dengan hal yang kamu senangi, duka semua. Dan yang terakhir beliau mengatakan, makanya semua panca upadana skanda itu duka. Panca upadana skanda duka. Panca lima upadana ini apa yang kamu butuhkan sebetulnya. Arti kata upadana ini bahan bakar, fuel. Skanda ini kumpulan-kumpulan apa yang perlukan. Nah kalian hafal kan ya panca skanda. Ternyata panca skanda ini yaitu wujud, penampilan yang di luar, apapun yang di luar, apa objek penglihatan, objek pendengaran dan sebagainya, ini lima macam tambah, dan vedana, rasa senang dan tidak senang, kebiasaanmu untuk bisa membeda-bedakan ini buku, ini kursi dan sebagainya untuk mengenal sanya, dan sangkara itu apapun pikiran yang ada di sini, emosi, ide segala macam yang selalu menganjurkan kamu untuk berbuat sesuatu, namanya sangkara. Dan visyana ini atau yang sering disebutkan kesadaran, pada dasarnya itu penglihatanmu, pendengaranmu dan segala macam. Ini ternyata itu pun hanya sarana yang kamu butuhkan untuk supaya jadi saya. You know, kita butuhkan pancaskanda ini to become me. Makanya di sini untuk jadi saya ini ternyata butuhnya banyak sekali. Hampir semua tindakan kita, hampir semua pemikiran kita, hampir semua perkataan kita ini selalu usaha untuk misalnya memenuhi keinginan supaya saya keinginannya penuh, untuk menopang image saya sebagai saya ini seperti apa dan sebagainya. Makanya untuk jadi that kind of person itu yang dibutuhkan itu luar biasa banyak ya. Makanya kalau memang kita itu semuanya hanya pengalaman-pengalaman dan membutuhkan begitu banyak pengalaman-pengalaman untuk menopang hanya ingin supaya jadi sosok saya ini. Misalnya gini, kamu pikir saya ini pantasnya gajinya 3 kali UMR. Right? Misalnya kamu berpikir begitu. Kamu pikir betul-betul bahwa kamu butuh misalnya gaji itu paling sedikit 9 juta gitu ya misalnya. Itu rasanya kamu benar-benar butuh 9 juta gitu. Tapi yang ada sebetulnya hanya keinginan untuk dapat 9 juta ditambah keyakinan bahwa pekerjaanmu, apa yang kamu kerjakan itu berharga 9 juta dan bermacam-macam cerita sehingga kamu memungkinkan hidupmu kebahagiaanmu itu tergantung kamu dapat 9 juta ini. Jadi kalau kamu tidak dapat 9 juta, misalnya bayaranmu 8 juta setengah gitu ya, kamu merasa duniamu runtuh, kamu merasa masa depanmu suram, kamu merasa it's all down. Itu pun juga perasaan gitu. Seperti, jadi ternyata justru 9 jutanya ini, it doesn't matter one bit. Ternyata hanya the whole deal, apa kamu dapat atau tidak dapat ini yang bikin kamu susah. Sama dengan kamu kepingin happy, kepingin dipuji, kepingin kekuasaan. Selama kamu ini masih tidak bisa lihat bahwa yang ada itu hanya keinginan yang datang, nanti pergi, pengalaman, penolakan, keinginan. Selama kamu tidak bisa melihat bahwa kancahnya hanya seperti ini, kamu akan selalu terombang-ambingkan. Bahkan Buddha lalu mengajarkan bahwa sebenarnya berpusarnya dunia ini, berkitarnya kamu ini, hidupmu ini, hanya ditiup oleh 8 macam angin, dia dikatakan. Hanya ada, tidak bisa luar dari di sini. Ini ya dikatakan, misalnya kamu senang dapat, enggak senang kehilangan. Right? Kamu senang dipuji, enggak senang dicela. Kamu you like to be praised, enggak suka dicela. Kamu apa senang apa happy daripada unhappy. That's pure dan apa the pair no wish cuma tiga jadi sorry kembali lagi, kamu senang dapat enggak senang kehilangan, kamu senang dipuji dengar suara yang nyaman yang indah enggak senang dicela, kamu senang disegani, kamu senang punya kedudukan daripada kamu tidak dipandang, daripada tidak dipandang. Dan kamu pilih nyaman daripada tidak nyaman. 8 pasang ini. 4 pasang, 8 biji. Nah ini Buddha juga berani ngomong tidak ada di luar 8 ini. Misalnya kamu suruh milih bakmi. Antara saya kemarin sempat tanya Diarto sama temannya, bedanya bakmi K sama bakmi Aceh apa? Sebab ada yang bilang kalau makan bakmi itu harusnya bakmi Aceh yang paling enak. Kemudian saya diterang kemarin itu, kalau bakmi K itu sebetulnya bakmi ya sama aja, ya beda dikit-dikit lah. Nah untuk orang-orang yang tahu begitu gitu, tapi sebetulnya untuk orang yang nggak tahu itu urusan hidup mati loh. Bakmi yang paling enak itu bakmi seperti apa? Tapi itu nggak lepas dari 8 ini, nggak lepas dari 8 ini. Kamu mau nyaman, nggak mau nyaman. Tapi ternyata itu tidak di bakminya kan? Sebab kalau kamu analisa juga not a problem. Kemarin kita diajak makan mihun bebek. Itu pun sesudah itu Bu Lili ngomong, wah mihunnya enak ya, enggak begitu. Apa itu bebek ya? Ya enggak soal. Saya hampir ngomong itu tikus gitu kan, semat saya khawatir dia muntah-muntah. Apa? Karena tapi kamu pun harus tahu itu apa. Ini supaya enak. Makan sesuatu meskipun enggak enak, tapi kamu ini mahal loh. Oh, mahal ya? Oh ya enak gitu. Meskipun kamu enggak doyan, namanya pizza gitu misalnya. Rasanya keju gini-gini. Kalau saya pilih pisang goreng daripada pizza gitu, tapi karena mahal, karena makanan orang-orang yang lebih beradab apa makan. Ternyata semua hidup kita ini gak lepas dari 8 itu. Sebetulnya konyol sekali hidup ini. konyol sekali. Yang dikejar hanya ingin kerjaan merasa semacam ini, tapi enggak lepas dari delapan ini. Jadi you don't have to do the whole thing. Nah, untuk mencapai ini, untuk hanya ikut begini, tentunya orang ngomong, kalau kamu suruh pilih nyaman dan tidak nyaman, kamu pilih mana? Pilih nyaman dong. Salah atau benar? Ya benar. Kalau bilang salah, bodoh kamu. Ya kamu mesti tidak salah kan? Kok ngomong pengen nyaman? Kamu mesti pengennya lebih nyaman. Tapi bisa nggak nyaman terus? Nggak bisa kan? Nah makanya kamu harus tahu bahwa kadang-kadang ini urusan persentase. Hidup ini lebih sering nyamannya atau lebih sering nggak nyamannya? Lah kalau kamu memang ternyata orang mesti pilih lebih banyak nyamannya atau lebih banyak dapatnya, lebih banyak dipujinya, lebih banyak diberinya dan sebagainya. Tapi persoalannya kan bukan urusan apa statistik nih. Pada waktu kamu tidak nyaman, sikapmu bagaimana gitu. Dan pada waktu kamu ini makanya lalu ini ada kejadian begini. Dan ternyata semakin kita perhatikan, tidak nyaman itu juga belum tentu kamu menderita loh. Ada orang tidak nyaman malah bayar. Banyak kan? Contohnya Gus. Orang fisik. Nah, benar. Atau pergi ke gym. Kamu kalau lihat kuli bangunan begini, paling tidak dia dapat bayaran. Kamu ke gym, bayarnya mahal. Bayar lagi. Ini kan apa? Jelas ternyata ini tentang cara pikirmu, tentang punya gini. Dan di sini dengan segala macam ini kondisi semacam ini dikatakan sebagai manusia kamu itu masih paling lengkap alat-alatnya. Artinya kamu masih bisa pilih mana yang mau kamu pilih untuk yang ini atau untuk yang itu. Nah, milihnya ini kan begini. Milih, ternyata yang namanya milih itu kalau kita suruh milih, kita milih nyaman terus kan ya. Tentunya. Tapi dalam hal ini yang artinya untuk milih ini supaya kamu bisa tahu persis keadaannya seperti apa, tapi kamu punya cara pandang yang pas. Kamu punya cara pandang yang pas. Nah, untuk punya cara pandang yang pas ini yang kadang-kadang disebut samadhi atau samyak drishti. Cara pandang yang pas ini sebetulnya cara pandang di mana kamu melihat situasi seperti apapun, kamu punya best way of looking at the thing. Caranya melihat begini. Nah, makanya dan kamu masih punya pilihan. Makanya kalau kamu berpikir bahwa apapun yang sudah saya kerjakan di masa yang akan datang ini akan menentukan apa yang saya alami di sini, ini karma kan ya? Yes? No? Ini malah Buddha mengatakan selama kamu berpikir bahwa semua yang kamu alami di sini itu ditentukan masa yang akan datang, yang depan, kamu lalu merasa hopeless. Kamu merasa kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa merubah cara pandangmu, tidak bisa mengambil cara pandang bahwa kamu masih punya kesempatan untuk menentukan what next, gitu. Yang berikutnya apa. Right. Makanya Buddha nerangkan, di India waktu itu, ini ada paling tidak ada tiga macam cara berpikir. Yang pertama, cara berpikir bahwa semuanya yang kita alami sekarang ini ditentukan oleh yang masa lampau. Kamu dengar sering kan? Kamu anggap ini ajaran karma kan? Nanti Buddha malah mengatakan, no, it's not what I thought. Yang kedua, apapun yang kita alami di sini, yang pertama tadi, karena sudah ngalami dari yang lampau sampai ke sana, ini ya sudah pasti bahwa kamu hidupnya selalu garismu seperti ini, nasibmu seperti ini, that's it gitu. Yang kedua, itu dikatakan bahwa hidupmu itu sudah diatur oleh Sang Pencipta. Sudah diciptakan semacam ini. Artinya garismu, ceritamu sudah ditulis semuanya akan. Saya pikir kalau hidup seperti itu hidup ini membosankan sekali kan. Cerita kita sudah terbuat. Erina enggak bisa ganti bikin novel untuk cantik apa, then the whole thing already fixed. Your life seperti ini sudah ditentukan. Lah kamu bayangin yang ngurus buku mengenai ceritamu itu kan mesti juga ada apa pegawai negerinya, pegawainya banyak sekali di atas itu mesti. Untuk urus kita masing-masing ceritanya semuanya sudah ada garisnya. Kan enggak mungkin. Jadi ini kedua. Dan yang ketiga, bahwa hidupmu ini kebetulan semua dah. Enggak ada sebab, enggak ada akibat kejadiannya seperti ini semua. Nah, ini Buddha mengatakan 1, 2, 3 itu bukan salah atau benar. Tapi kalau kamu benar-benar mikir seperti ini kamu tidak bisa punya kesempatan untuk berbuat, oh, ini salah, ini benar, ini yang harus saya kerjakan, ini yang kamu stop. Ini jadi lalu menyebabkan kamu tidak bisa berfungsi apa-apa. Sekarang kita mau mempelajarkan mengenai karma, ajaran karma. Yang jelas, dengan salvo semacam ini, Buddha yang memberitahu bahwa karma ini selalu tentang kesempatan kita untuk menentukan apapun yang terjadi di depan. Ajaran karma itu selalu tentang kebiasaan kita atau dimilikinya kesempatan untuk melihat ke depan, untuk selalu memutuskan apa yang ada. Jadi karma itu selalu punya tiga aspek. Yang jelas, apapun yang sudah terjadi di masa yang lalu itu akan mempengaruhi keadaan kita sekarang, right? Misalnya dari hal yang sedrastis, misalnya di tahun 1948, seandainya waktu itu di bulan-bulan Desember atau November kira-kira sudah ada color TV, ya. Sudah mungkin pada waktu itu ada ada pertandingan sepak bola final atau gini. Mungkin saya enggak di sini loh. Karena mungkin pada waktu itu ayah saya mungkin pilih nonton TV. Mama saya mungkin pilih tidur duluan. Mungkin I won't be here. Itu semuanya apa berurutan dan everything is got something to do, dan akhirnya semuanya urut-urutan itu, dan juga seandainya saya tidak di tidak bisa bilang seandainya, tentunya harus saya, dengan adanya saya dilahirkan di Indonesia terus ke Australia dan sebagainya, makanya hari ini saya di sini. Dan what happened here? Jelas saat ini dipengaruhi sekali oleh apa-apa yang ada di yang depan. Tapi tidak pernah, justru karena apa yang kita hadapi ini bisa karena apa menutup kemungkinan apa yang harus kita kerjakan. Jadi pertama-tama Buddha ingin mengatakan apa yang terjadi, yang kita, keadaan kita sekarang ini jelas dipengaruhi yang lalu. Nah, ini tidak cuma keadaan fisikal. Misalnya kadang-kadang tanpa alasan apa-apa kita bisa bete, gitu. Right? You don't know. Kamu nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu pagi, bangun pagi, kamu merasa nggak pas, kamu bete, gitu. Right? Nah, ini pertanyaannya, why? Well, sebetulnya kamu nggak bisa tanya why, karena kalau diusut nggak ngerti. Tapi ada, nah sekarang kalau sudah begini, bagaimana? Nah, kamu harus punya apa, kemampuan untuk mengambil sikap bagaimana kalau kamu bete ini. Nah, ini yang dia cari. Jadi pertama, apapun yang kamu alami sekarang mesti ada hubungannya dengan yang lalu. Yang kedua, jelas kamu punya kesempatan untuk memutuskan sekarang ini bagaimana menanggulangi atau mengambil sikap tentang apa yang kamu alami ini. Yang ketiga, yang harus kamu ingat bahwa apapun yang kamu kerjakan sekarang ini akan menentukan apa yang kamu alami di masa yang akan datang. Jadi ajaran karma Buddha ini selalu tentang tiga hal ini. Dan dari tiga hal ini jelas bahwa yang ditekankan itu sekarang. Padahal ajaran karma itu yang selalu didengung-dengungkan, yang selalu ditekankan, selalu tentang masa yang lalu dan masa yang akan datang. Jadi inti ajaran karma, intinya semuanya itu what you can do now. What you can do now. Kemudian misalnya di sutta yang berikutnya, Sangka Sutta misalnya. Sekarang beliau mengatakan mengenai ajaran yang ada di waktu itu juga, ajaran Jain. Dikatakan waktu itu di Jain, ini biku-biku Jain ini sampai pakai tutup mulut kalau kemana-mana, sampai bawa saringan karena takut membunuh. Kalau minum harus disaring, khawatir ada serangga atau ada kuman atau apa, jadi selalu bawa saringan sampai sekarang. Dan kalau jalan pun juga pakai masker karena khawatir menghirup udara. Sebab pemikiran beliau ini, kalau kamu you take life, itu kamu akan lahir in hell. Jadi sampai sekarang sekali lagi Buddha mengatakan itu tidak salah, tidak benar. Urusannya bukan salah atau benar. Dan dikatakan semakin kamu biasa mengambil mengambil sikap tidak urusan mengenai hidup ini, semakin kamu mengulang-ulangi perbuatanmu sehingga nantinya jelas kamu akan lahir di neraka gitu. Makanya Buddha juga tanya, sebetulnya waktu kamu untuk membunuh, misalnya membunuh kuman-kuman ini, dibanding dengan waktu kamu tidak membunuh, banyak yang mana? Lalu jawabannya, ya banyak waktu tidak membunuh. Makanya harusnya kamu tidak masuk hell. Masuk hellmu mungkin hanya 40%. Yang 60% kalau hitung-hitungan pakai waktu. Jadi di sini Buddha ingin menunjukkan bahwa argumennya pun sebetulnya enggak masuk dalam perhitungan di mana akan membantu kamu, apalagi berpikir semacam itu. Lalu dikatakan dalam Sangha Sutta ini, kalau memangnya ada murid-murid yang misalnya berpikir semacam itu, tentu murid-murid mengatakan, oh sekarang saya baru tahu bahwa ternyata kalau kamu sudah membunuh, kamu akan masuk neraka. Dulu-dulu sebelum saya masuk Jain, sebelum jadi anggota Jain, saya juga sudah pernah membunuh, sudah pernah, ya karena misalnya I don't know, senang makan poncon chicken gitu misalnya, atau makan anything, but you done that. Makanya kamu mikir sesudah ini berarti kamu tidak punya kesempatan lagi untuk tidak dilahirkan di neraka. Nah, Buddha ngomong kayak ini loh, ngomong begini ini membuat kamu merasa you're stuck. Padahal kata-kata, lalu Buddha ini komersial kan, mudahlah membuka. Nah, kalau kamu, menurut saya, pikiran begitu itu tidak membantu, tidak mendukung. Yang mendukung ini kamu berpikir, ya, saya pernah bunuh, misalnya makan ayam atau makan apa pecel. Tadi saya dikirimi pecel dari siang. Makan pecel ini fikir kan, pikirnya kan enggak membunuh. Hitung-hitungannya, sebetulnya daripada kamu makan pecel, urusan bunuh-membunuh loh. Ini untuk awi sebetulnya. Lebih baik kamu makan sop buntut. Sebab sop buntut sapi itu dipotong buntutnya, enggak mati. Tapi makan pecel untuk bikin bayam, bikin apa, yang dibunuh itu ribuan. Ya, serangga-serangga yang mati hanya untuk makan pecel ini. Ribuan, makanya ukuran mengambil hidup lebih safe kamu makan sop buntut we daripada kenapa? Lebih enak, ya. Lah, tapi saya sendiri juga enggak suka, tapi misalnya seperti kalau sop buntut doyan saya. Bu Lili malah suka kuping gitu. Wow. Kuping juga enggak apa-apa karena vegetarian. Dipotong kupingnya masih hidup kan? Apa-apa. Enggak apa. Jadi sebetulnya oke aja kan masih. Jadi kalau orang sudah berpikir kan, ah, saya dulu juga pernah makan sembah apa ini. Makan sona. Lalu saya nyesel. Tapi Buddha ngomong, nyesel juga percuma. Nyesel kamu pikir kamu bisa berubah dulunya, enggak bisa kan. Jadi yang jelas, nyesel saja enggak cukup. Tapi kamu selalu ngomong, mulai sekarang saya harus hati-hati. Saya enggak akan bunuh lagi. Dan tidak cuma kamu berhentikan pembunuhan dan kamu mulai janji, saya tidak akan membunuh lagi untuk 5 menit yang akan datang atau 5 hari yang akan datang. Jadi, 3 tadi, kamu harus tahu kamu nyesel, kamu hentikan perbuatanmu, dan kamu janji gak berbuat lagi. Lalu Buddha ngomong, ini loh, caranya kamu mengatasi hasil perbuatanmu, yang notabene disebut karma, right? Jadi kamu kalau misalnya merasa merugikan orang, you know, kamu bikin seseorang upset gitu ya. Nah, kamu terus mikir, wah nyesel saya bikin tetangga saya upset karena kamu lihat buah mangganya mulai matang-matang kan. Tetangga juga lihat loh, buah mangga ini mulai matang, yang paling matang di sini kebetulan ngantung di dekat rumahmu kan. Nah, pada suatu ketika dia lihat kok hilang dan hilangnya, dan waktu dia tanya apa jatuh di situ, oh, enggak. Padahal ada kulitnya dan ada polonya itu kamu. Jadi kamu ambil buah mangga, tapi kamu sebetulnya nyesel. Nyesel percuma, berarti kamu sudah pernah berbuat mengambil mangga tanpa izin. Nah, kemudian kamu nikmati. Itu kurang cukup, makanya kamu harus kalau bisa berhenti, tidak begitu lagi, malah kalau bisa kamu ganti dia. Pasangi mangga plastik atau apa-apa gitu. Nah, di sini intinya, lalu Buddha mengajar. Oke, yang tadi kan ngomongin, pertama nekankan bahwa kamu masih punya pilihan untuk menentukan masa depan. Di Sangkasutra beliau mengatakan, tidak, kamu bagaimana menanggulangi hal-hal yang kamu pernah jalankan. Sebab jangan lupa tadi urusan yang ada itu hanya pengalaman. Kamu jangan bilang, saya enggak. Tapi kalau kamu lakukan, meskipun tidak ada orang yang tahu, ada satu orang tahu. It's you. Maka kamu jangan bilang, saya enggak bohong kok. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi ada satu orang yang tahu kamu bohong. Nah, bohong itu kan tidak mematikan, kadang-kadang tidak merugikan siapa-siapa kan? No, Tapi salah satu kerugian bohong ini, kalau kamu ketemu orang lain, orang yang ngomong benar-benar, kamu pun sudah merasa bohong orang ini, right? Karena kamu sudah biasa kalau kau ngomong bukan ngomong sebenarnya, misalnya urusan begini. Nah, kembali ke situ, makanya sangat sudah ini menceritakan bahwa kamu bisa transcend what you do, kamu bisa menutralisir efeknya, perbuatannya enggak mungkin. Ini maksudnya begini, apa? Kalau kamu tabrakan mobil, bang, tabrakannya bisa dihilangkan atau enggak? Enggak bisa, karena sudah terjadi kan. Tapi akibat dari tabrakan itu kan payoff dua-dua ya. Ini kan bisa enggak dinutralisir, dikembalikan? Bisa, dibikin betul, kamu minta maaf, asuransi bayar dan sebagainya macam, kemudian semuanya beres kembali. Saya baru kemarin diceritain di Medan ini, rupa-rupanya orangnya ahli-ahli mobil, ahli ngambil kaca spion. Ini supir yang ada di mobil waktu saya, katanya dia baru keluar di lampu merah, motor lewat, sambil lewat ambil kaca spionnya, SD pass, incredible. Kemudian saya bilang, wow, right? You heard it, right? Apa? Oh, kamu di mobil waktu itu, apa? Sama ayah waktu ke bandara. Oh, waktu ke restoran. Oh, sebelumnya terus. Terus dia bilang, yang paling hebat di dealer mana itu, rupa-rupanya kalau di sana banyak kejadian. Jadi mobil baru keluar dari showroom, itu biasanya yang diambil kaca spionnya. Dan banyak orang, nah, ayau ini mobilnya sampai hampir tiap bulan sekali. Yang kiri kena, dipesankan, datang, ini belum datang mau dipasang, yang kanan kacanya hilang. Nah, ini dipesankan, baru kacanya mau datang, batoknya hilang, diambil. Dia sampai dia bilang, wah tobat, dia tinggalnya di Banda Aceh. Jadi mengenai di sini ya, kalau kita merasa begini kan menganggap, ah itu kan sudah karma, right? Tapi that's one attitude. Kamu bilang itu sudah karmamu untuk begitu. Tapi kan sebetulnya sesuatu yang terjadi di kamu, attitude yang paling baik ya klaim asuransi dan itu nggak jadi. Maksud saya kira ya, dengan kita membaca suta-suta ajaran mengenai karma ini, akan tambah lama tambah jelas bahwa Buddha ini ingin menekankan betapa pentingnya selalu take charge of now. Ini loh, sekarang kini ini di sini, jangan lupa bahwa kamu masih punya, you still have the chance to do something. Ini yang kembali lagi ditekankan begini. Makanya lalu di sini dikatakan, dengan kamu lalu merasa apa relief, meskipun kamu sudah pernah apa berbohong atau pernah membunuh, tapi kamu merasakan sekarang menyesal. Kamu berhenti, kamu menjadi tidak menjalankan lagi. Di hati ini tidak ada rasa berat. Di hati ini yang ada akan terpenuhi dengan goodwill, dengan rasa yang puas ini. Sebab kalau tidak, kamu akan selalu dihantui dengan perasaan semacam ini. Artinya apa sih? Kita semua di sini, saya kira kita sudah pernah berbuat kesalahan, right? In life, somehow we did something wrong. Entah, ngomong waktu itu saya juga cerita kemarin di Medan gitu, misalnya betapa kurang ajarnya saya ke ibu saya sendiri. Saya ceritakan dulu waktu saya SMA itu saya agak aktif di mahasiswa, di pelajar, saya ketua, kebetulan ketua pelajar di SMA Loyola ini. Waktu itu kita sering bikin pamflet, bikin majalah. Malam itu saya pulang jam 2-an atau jam lebih lah, jam 3. Ibu saya ini masih belum tidur. Beliau marahin saya gitu. Tahu kamu jam berapa ini? Kok baru pulang ini? Saya padahal sudah capek, pengen tidur. Dimarahin, saya bilang, enggak, siapa yang pulang? Saya mau ambil jaket kok, cuma. Saya ambil jaket, pulang, pulang. Besoknya, saya pulangnya malam lagi juga. Saya pikir ibu saya sudah apa enggak urus sih. Ditunggu saya dengan ibu saya. Ketika saya datang naik motor waktu itu. Ibu saya cuma enggak bilang apa-apa. Setelah saya datang, dia masuk. Beliau berdiri, masuk kamar dan tidur. Sesudah itu saya enggak pernah pulang malam lagi. It's just so nice. Sampai sekarang saya masih merasa apa menyesal sekali urusan ini. Gitu. Nah di sini Buddha makanya menyesal nggak cukup. Lain kali jangan begitu lagi. Kamu stop praktek itu, makanya saya nggak datang lagi. Entah bagaimana lah, saya kalau dibegitukan saya malah luluh. Tapi kalau diajak apa berdebat atau dimarahin malah saya nekat, malah berdebat. Tapi ternyata saya tidak jalankan, dan until now it's good. Kita pun juga harusnya begitu. Jika kita menghadapi sesuatu yang salah, jangan itu menghantui hidupmu seumur hidupmu. Jangan selalu kamu nyalahkan dan selalu kamu cukup dengan kamu benar-benar menyesal. Cukup, jangan diulangi. Dan that's the point, you know. The point itu, nothing should burden you more than not doing something about it, gitu. Kamu kalau bisa begini. Nah, ini ajaran-ajaran karma yang luar biasa. Kemudian, salah satu sutta di sini yang Lonakapala Sutta. Ini, apa, sebutir karam ini diterangkan bahwa misalnya kamu berbuat sama, tapi tergantung dari keadaanmu. Kalau keadaanmu, misalnya kalau kamu di sini, perumpamanya ini juga agak kalau dilihat dari zaman sekarang mungkin agak nggak masuk akal, dikatakan bahwa kamu itu misalnya miskin. Oh, tapi juga enggak, di sini juga iya loh masih. Seperti nenek Asyanti itu yang ambil kayu dari perhutani terus dihukum ini kan. Itu padahal cuma berapa potong kayu kan ya, neneknya dihukum berat. Padahal kalau yang curi pembalakan liar itu berapa puluh log malah oke. Cuma maksudnya bukan begitu. Jadi maksudnya meskipun tindakannya sama, misalnya kamu merugikan yang lain gitu, tapi kalau kamu sudah punya kebiasaan-kebiasaan yang lain yang positif, dilihat dari segi itu, biasanya meskipun perbuatan yang sama ini, kamu sadarnya lebih cepat, kamu menyesalnya lebih cepat, dan perbuatannya lebih cepat, sehingga efek dari perbuatan yang sama ini tidak sama di kamunya sendiri. Makanya di sini di apa Lonakapala Sutta ini. Kemudian ini nanti kan bisa di-download kan sih, upload sih. Jadi kalian kalau mau apa upload sutra-sutranya ini sudah terjemahan jadi lengkap bahasa Pali, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan ini kalian bisa tahu bahwa betulnya ajaran karma, yang namanya ajaran karma dalam Buddha Dharma ini seperti apa gitu. Lain sekali menggambarkan. Yang berikut ini mungkin membicarakan mengenai yang namanya Culakama Wibhaga atau Sutta pendek mengenai karma, di sini beliau lalu menerangkan, oh ini Cullakamma Vibhanga ini yang dibuat teks untuk mengukir bagian paling bawah Borobudur di Karma Vibhanga, yang namanya Karma Vibhanga sudah, yang sekarang hanya sebagian yang kelihatan karena semuanya ditutup oleh tanah, kalau enggak pelorot Borobudur itu. Jadi sekarang di Borobudur itu ada kurang lebih 3 meteran lebih yang di bawah tanah, yang dibuka cuma ujungnya saja, dan isinya dari Cullakamma Vibhanga ini. Di sini diterangkan kalau kamu mau kaya harus murah hati, kalau kamu, artinya Buddha mengatakan ini loh, kalau kamu tanam biji jeruk, kamu akan panen buah jeruk. Kalau kamu tanam buah padi, biji padi, kamu akan unduh padi. Nah, ini semua masuk akal kan? Semua setuju bahwa karma itu artinya ini. Kan? Kemudian Buddha lalu berikutnya yang namanya Mahakamma Vibhanga, di sutra yang berikutnya itu Buddha mengatakan ini pada dasarnya ada 4 macam kondisi nih. Kamu berbuat baik, hasilnya baik. Berbuat baik, hasilnya buruk. Berbuat buruk, hasilnya buruk. Berbuat buruk, hasilnya baik. Berarti urut-urutannya gimana yang tadi? Nah, di sini baik Cullakamma Vibhanga beserta Mahakamma Vibhanga. Ini kalau kita baca bersama-sama artinya jangan menghakimi menggunakan karma sebagai dasar hakim itu secara cepat. Sebab tidak mudah melihatnya. Ini artinya Mahakamma Vibhanga ini banyak kan orang yang pelit, orang yang gak pernah dana apa-apa, orang yang gak pernah tolong, tapi orangnya kaya. Padahal menurut Cullakamma Vibhanga, mau kaya, kamu harus sifat pemberi. Ini kelihatannya kan kontradiksi. No. Juga kamu sering kan baik. Orangnya baik, luar biasa. Kok hidupnya susah? Padahal menurut Cullakamma Vibhanga, menurut pelajaran karma yang biasanya kita anggap seperti itu, bahwa kalau kamu orang baik itu selalu hidupnya senang. Tapi ternyata kok tidak. Nah, makanya Buddha Mui. Nah, di dalam Mahakamma Vibhanga ini ada bagian yang kedua. Beliau ini nerangkan, banyak para sramana, brahmana, yang selalu ngomong, kalau kamu berbuat baik, selalu kamu hidupmu enak. Itu jelas yang benar. Saya tahu itu yang benar. Kalau orang tidak tahu urusan ini berarti orang itu salah. Pandangan di luar ini orang ini salah. Sebagian brahmana. Brahmana yang kedua bilang, kamu berbuat baik, hasilmu pasti kamu menderita. Kalau kamu di luar ini berarti kamu salah. Tapi ada juga yang mengatakan, kamu berbuat jahat, kamu pasti menderita. Tapi juga enggak banyak anggotanya. Yang paling banyak anggotanya, brahmana-brahmana yang bilang, kamu berbuat jahat, tapi hasilnya mesti baik. Wah, ini paling banyak anggotanya. Ya, dan semua apa get into that. Yang lain-lain itu keliru. Ini bukannya saya kritik. Sekarang kan banyak gereja-gereja itu yang hampir berani memberi garansi. Kalau kamu berani nyumbang begini, kamu pasti akan sukses begini. Pasti akan dapat uang banyak. Entah dari korupsi, entah dari mana, uangmu pasti banyak gitu. Pokoknya asal kamu nanti nyumbang dulu. Nah, ternyata grup-grup ini Buddha lalu ngomong, jangan sok sombong. Orang-orang ini jelas hanya ngomong saja, enggak ngerti gitu. Sebab yang ngerti begitu itu hanya kita-kita ini, gue-gue ini, klub Buddha ini yang ngerti. Jadi kalau urusan itu udah kamu jangan ikut-ikut. Yang ngerti begitu itu hanya para Buddha. makanya kama. Nah ini ajaran ini Culakamawi Bangga dan Mahakamawi Bangga itu menggarisbawahi, jangan lupa kamu tanam biji semangka, pasti kamu akan ngunduh semangka. Tapi belum tentu kelihatan sekarang. Jangan anggap bahwa kalau kamu sekarang dapat jeruk itu karena tanamanmu biji semangka. Tapi karena tenggang waktu ini yang ada. Makanya kadang-kadang kalau membaca sutra ini kalau enggak berbarengan kadang-kadang bisa bingung kan. So this ini sesuatu yang apa proof bahwa it's not exactly that. Makanya dengan Buddha mengatakan bahwa karma ini pada dasarnya Buddha ini ngomongkan hasil itu bisa kamu nikmati instant. Ada enggak karma yang instant? Langsung gitu. Hah? Ada kan? Ya, nih. Misalnya yang meragukan, yang selalu kepengen kasih contoh. Kalau kamu mau ingin buktikan karma, kalau kamu lagi jalan-jalan, pelan-pelan kamu buka botol aqua atau semprotkan ke orang gitu. Kamu kalau mau lihat hasil karma yang instant, itu contohnya. Jadi karma ada yang instant, ada yang di hidup sekarang, ada yang menentukan kehidupmu yang akan datang, dan ada juga yang dialami di hidup-hidup yang sudah lewat di sana. Nah ini berarti istilah bahasa Inggrisnya, you got the ground covered. Jadi gak mungkin ada kesempatan lain. Jadi jangan gampang menggunakan karma sebagai alasan. Kemudian juga ada karma, beliau mengatakan di salah satu sutra dikatakan bahwa tidak semua ini disebabkan oleh karma. Misalnya badan ini yang namanya badan masuk angin, ya jelas karena badan saja, bukan urusan karma, urusan apa kok. Atau misalnya kalau kamu sakit perut, jelas bukan karena karma, karena kamu jam 9 malam makan durian segitu banyaknya pasti masalah, jelas itu. Tambah kue tiaw lagi malamnya. Itu, tapi itu kan yang perutnya lebih kuat. Dan ini makanya saya pikir tadi saya janji saya ternyata apa melanggar. Saya langgar sendiri. Tadi saya sebelum kesini sudah janji bahwa malam ini ada dua hal yang saya tidak akan discuss sama sekali. Satu durian, dua kue tiaw. Jadi yang gak ikut jangan kepingin. Tapi I fail. Gak dari di sutra ini diterangkan mengenai bahwa ternyata kamu kalau badan sakit. What's wrong? Kamu cari begini. Kalau makanya dikatakan ada itu karena air lendir, ada air liur dan sebagainya. Dan yang paling terakhir juga misalnya ketidakseimbangan hawa gitu, ada pertukaran hawa. Buddha nyebutkan kalau dari apa dingin ke panas ke dingin, ya kamu merasa badan kurang nyaman, enggak usah ngomong itu karma dah. Kamu misalnya terus ambil tolak angin atau apa gitu. It's so easy, you just do that. Apalagi juga diterangkan sebagai akibat tindakan-tindakanmu, perilakumu yang misalnya naik tangga cepat-cepat terus kesleo jatuh gitu. Itu jelas karena kelakuanmu. Udah jangan bilang itu karma. It's just hanya karena tindakanmu. That's easy to do that. Makanya tidak gampang. Nah, yang tadi saya katakan, betapa mudahnya kita menggunakan karma untuk kadang-kadang malah kejam kan, untuk menerangkan gitu. Karma ingin sebagai explanation itu is not always good. Misalnya kamu coba menerangkan mengenai Air Asia gitu, atau menerangkan tentang tsunami, atau menerangkan begini bahwa itu karma-karmanya mereka dulu. Nah ini kan ya nggak masuk akal. kalau memang karmanya persis seperti itu, apakah yang kecelakaan ini dulu pernah menyelakai seperti itu? Kan gak perlu diterangkan semacam itu. It just happened. Nah, makanya karma yang digunakan untuk menerangkan ini kadang-kadang not so good. Karma sebetulnya sebagai instruksi itu jauh lebih efektif dan lebih banyak gunanya. Makanya that is what is all this teaching mengenai karma di sini itu intinya. Nah, untuk itu makanya kamu butuh selalu aware apa yang kamu ada di sini. Di situ juga saya enggak sempat membicarakan itu Ambalatika Rahula Vata Sutta, dan juga Marahula Vata Sutta ini menerangkan, Buddha ini menerangkan ke Rahula, pada intinya ingin mengajarkan ini loh, kalau kamu setelah berbuat sesuatu kamu tahu ternyata hasilnya ini membuat kamu sendiri gundah, membuat orang lain gundah dan merugikan yang lain, gini, jangan kamu ulangi, kamu nyesal, kamu tanya orang bagaimana caranya menanggulangi itu. Kalau kamu sedang melakukan hal itu dan kamu sadar bahwa kamu itu ini akan merugikan kamu sendiri dan merugikan yang lain, begini, seketika itu juga kamu berhenti. Dan sebelum kamu melakukan segala sesuatu, diingat, dipikir, apakah perbuatan saya ini akan berdampak kepada yang lain atau kan akan berdampak buat saya sendiri. Nah, ternyata Buddha lalu mengatakan ini very strong statement. Hal yang sesederhana ini, tiga ini, inilah cara para Brahmana dan Prasramana untuk sebetulnya hidup mempunyai arah. Jadi, kalau kamu mau safe, kadang-kadang persoalan hidup ini kan gak tahu putusan apa yang kamu kerjakan, right? What's your next move? Berikutnya ini loh mau apa? Karena kita ketakutan masa depan dan sebagainya, kita selalu bertanya-tanya, apa tuh yang harus kita kerjakan? Ukurannya ini. Makanya beliau katakan, ini Buddha ini tanya ke Rahula. Beliau pegang cermin. Ini apa? Rahula bilang itu cermin. Nah, seperti cermin mencerminkan sekali. Ini kamu sebelum apa-apa, kamu lihat dulu di cermin. Kamu pikirkan. Jadi kita ya, hidup sehari-hari ini, kalau mau safe, pertanyaannya, apa yang ingin kita katakan ini, atau yang kita pikir, atau yang kita perbuat ini, apakah bisa membantu yang lain? Kalau tidak bisa membantu yang lain, apakah ini akan mencelakai yang lain? Udah tanya dua pertanyaan itu aja. Kalau kamu jawabannya tidak dan tidak, apapun yang kamu kerjakan pasti oke. Bukan soal salah atau benar. Pasti akan lain kamu ambil A atau kamu panggil B. Pasti lain. Tapi kalau kamu sudah cek dengan dua kata, dua hal pertanyaan tadi, itu you cannot do anything that's harmful to you and to others. Dan ini based on the morality of Buddha Dharma. Semua moralitas Buddha Dharma based on these two questions. Does it help others? If not, does it harm others? Apakah ini akan membantu yang lain? Paling tidak, tidak mencelakai yang lain. Dengan basis itu, semua moralitas dari Buddha Dharma stem from this. Dan persis seperti yang dia mengatakan Rahula ini. Nih, kamu lihat dulu. Nah, untuk itu perlu apa? Perlu ingat. Siapa yang bilang bahwa toh sudah karmamu, apapun yang kamu alami bisa jalan? No, Buddha bilang, apa yang kamu alami, kalau bisa, kamu belajar dari itu. Kamu harus ingat apa yang akibat perbuatan-perbuatanmu itu. Misalnya, saya waktu itu juga belum baca sutta ini, cuman saya tahu ternyata dengan saya begitu sombongnya bicara dengan ibu saya bilang, enggak, saya cuman enggak pulang, hanya ingin mengambil jaket. Saya tahu, I heard her. Besoknya waktu ibu saya nunggu saya, saya enggak berani ulang lagi. This is how we live. Untuk itu kita harus ingat, makanya kita harus belajar. Lah untuk ingat kita harus perhatian. Right? Kita harus memperhatikan hidup kita ini seperti apa, pengalamannya seperti apa. Misalnya kamu dulu, kamu memutuskan sesuatu ini, right? You do something. Ternyata di dalam hatimu kamu sudah tahu ada yang ganjel. Ada yang ganjel gitu. Tapi tetap kamu lakukan kan. Nah, kelihatannya hasilnya oke, tapi tetap ada yang ganjel. Then it's no good. Lain kali lebih baik kamu tidak lagi kamu kerjakan. Ternyata kamu kerjakan juga enggak hilang. Dan kita ini paling gampang menghalalkan beberapa cara. Makanya dengan begitu kita ini lebih hidup ini lebih awas, lebih take charge gini. Nah, ini ukuran dari semua sila ini sumbernya dari sini. Kita enggak punya waktu ya untuk membicarakan, tapi relationnya di sini ini. Enggak bunuh, enggak curi, enggak apa, all based on this one. Harming yourself or and harm others, or kalau bisa the bodhisattva, wow, you take untuk helping others. Nah, untuk itu kamu lalu selalu berpikir, lalu ini salah satu my favorite sutta yang kebetulan juga enggak sempat ngomongkan waktu kita di Medan adalah Sedaka Sutta. Ini tentang akrobat, dua akrobat yang berdiri ini, bosnya suruhan, anak buahnya suruh, Medaka Kali kan namanya. Itu kalau diterjemahkan artinya apa? Tempat penggorengan, wacan. Ini namanya Mbak Wacan yang suruh pendek apa Medaka Kali. Dia bilang, "Dah, kamu panjat di atas, ya hati-hati sebab cari duit kan mereka. Ini Mbak pakai bambu, masternya di bawah, di punggungnya suruhan Mbak Wacan ini suruh apa manjat." Lalu master dia bilang, "Hati-hati, please take care for me and I will take care for you. Kamu harus mikirin saya, jadi saya nanti juga I'll protect you and you protect me." Lah Mbak Wacan dari atas protes, "No, no, saya akan protect myself, saya akan lindungi saya, kamu lindungi kamu sendiri saja. Dengan demikian kita bisa melindungi satu dengan yang lain." Very important principle dalam Buddhism. Kamu hanya bisa ngurusi yang lain kalau kamu bisa ngurusi sendiri. Jangan sok ingin merubah yang lain tapi kamu sendiri masih kelabakan. Satu. Dan kedua, ternyata dengan kamu take care of me, itu sebetulnya I take care of you. The beauty. Jadi semakin kamu ini ngurusi dirimu sendiri, misalnya dalam pergaulan, dalam just matter, dalam keluarga begini, biasanya yang baik ini tidak ingin merubah satu dengan yang lain merubah yang lain, tapi kamu justru merubah dirimu sendiri. Dengan demikian kamu itu juga protecting the others gitu, yang lain berubah. Jadi it's very very effective technique untuk hidup di Sedekah Sutta ini. Makanya kemudian di sini lalu dikatakan, bagaimana kok caranya kamu dengan protecting yourself kok bisa protecting others gitu. Dikatakan itu dengan cara kamu murah hati, dengan cara tidak kekerasan dan sebagainya. It's a beautiful sutta, singkat, dibaca juga bagus. Kemudian